najširšemu krogu bralcev. Nagrajeni članek ima naslov Mercedes North Problem. Več o njem smo spregovorili kar z nagrajencem samim, dr. Jurišičem, ki nas je zjutraj obiskal v studiu. Sašo, pozdravljeni v našem studiu.
Dobar dan.
Nagrade, kot je ta, ki si jo dobil ti, zelo redko podeljene ne Američanom, te je nagrada presenetila.
Vsekako se pa že dolgo sasel od tega, kar je bil članek objavljen leta 96, pa sploh nisem poznal te nagrade, tako da sem bil zelo presenečen, ko sem jo dobil. Nagrada je pravzaprav prišla prvo v Kanado, potem sem jo pa iz Kanade poslali v Ljubljano nekaj zamuda, tako da pa se čist tik pred podelitvijo zvedel za njem.
Članek ima naslov Mercedes Not Problem, oziroma če prevedemo problem Mercedesovega vozila, lahko mogoče pojasniš, o čem ta članek točno govori?
Gre za to, da imamo žogo v sobi, ki je povezana s tremi nitkami na stene. To nas nekako spominja na tiste znamke Mercedesa, zaradi tega sem se izbral ta ime. Če pa bi mogoče bolj primerno imenovati to Dirakovi trakovi, ker se Dirak prvi s tem igral. Je pa ta članek povezan z marsikatero stvarjo v našem življenju, tudi na primer, kako shraniti dolg podaljšek z elektriko. To so pa še take stvari kot kvantna fizika ali pa vpliv encimov na ribonukleinsko kislino. Ali pa celo na kako zgraditi periskop v podmornici.
No, to so predstavili različne stvari. Če se mogoče najprej pri podaljšku ostaviva, kako pa hraniti podaljšek, ne da se zavije?
Ja, dejansko, če ga navijemo na okolo roke na ramo, ne, moramo vedeti, s katere strani, ker ko potem se ta nabere en tak velik ulud te žice, ne, in ga obesimo na steno, moramo vedeti, s katere strani tega koluta smo dajali žico gor. Ker če ga dajamo na isto stran dol, potem se ne bo zavil, če ne, pa bo za vsak ta kolut približno 4-krat zavit. Podolgo.
Lahko mogoče pojasniš, kako je prišlo do same objave članka v tej prestižni ameriški reviji?
Ja, nekako ta članek matematični del je bil rešen že predno sem se jaz rodil leta 62, tako da sem jaz potem poiskal revijo, ki je namenjena široki publiki in sem hotel pa z neko originalno predstavitvijo tega problema si pridobiti pravico tam objaviti. En članek sem napisal, ne vedoč res, kako je treba pisati za to revijo in ga poslal in uredniki so bili zadovoljni za vsebino, ampak se rekel, da na ta način se ga pa ne da. Objavljali bi ga vsak njihov brev kot res kranih. To mene par let minil, da sem zbral dovolj poguma, da sem še enkrat poslal. Pravzaprav je bil zdrav potem, da sem se prijavil za neko štipendijo in sem tam napisal, da bom članek poslal. Potem sem poklical, se rekel, da sem že poslal članek in sem rekel seveda. Predtem sem ga pa še odnesel na posto. Drugač je eno od desetih člankov v taki reviji sprejet, tako da je velika čast, da bi ta članek sploh sprejet, ta nagrada pride pa čistka dodatek.
Kako pa se je recimo odvijala tvoja profesionalna življenjska pot? Bil si nekaj časa v Kanadi? Kako da si odšel od Kanada?
Ja, jaz sem se ukvarjal s kombinatoriko in pa geometrijo. Nekako doma imamo dve manjše skupini, ena je studija grafa, ena pa iz topologije. Ampak jaz sem si želel namreč nekaj novih izkušenj na mentor pisanski, je takoj za to mi priporočil nekaj fakultet. No in tako sem odšel za upanje, da bom v 4-5 letih že nazaj. Traja je sicer 9 let. Ravno takrat so bili otroci pri meni za šola in me žena pripričala, da je to trenutek, da se vrnem.
In zdaj se ukvarjaš s kriptografijo,
ja,
oziroma si se že prej verjetno, ne?
Ja, če sem se ukvarjal, torej ta oddelek, kjer sem bil jaz, je bil oddelek za kombinatoriko in optimizacijo in ena od osmeritev je bila kriptografija, tako da jaz sem vse osnovne tečaje v delu. Lotil sem se od tega področja bolj konkretno po doktoratu, dobil sem neko štipendijo, industrijsko, jaz sem bil 3 dni v podjetju, 2 dni pa na fakulteti, to je nekakšno ta pravo razmerje, da se človek lahko še vedno razvija. kot raziskovalec hkrati pa dela nekaj poradnega. Ne. Kriptografija dejansko v Sloveniji še nismo razvijali, nimamo to pravih kriptografov.
Lahko malo pojasniš, kaj točno je kriptografija?
Kriptografija je veda, ki nam omogoča, da lahko zaščitimo podatke, da se lahko identificiramo, predstavimo preko medija, torej vsi nas lahko poslušajo, pa razume nas pa samo tisti, katerima je sporočilo namenjeno, naprimer, ali pa recimo, da se podpišemo, pa da nihče ne more tega podpisa posneti in ga še enkrat predvajati v svojem imenu.
Uh-huh.
Torej, take vrste stvari. Lahko pa kriptografija omogoči tudi digitalni denar, tako da recimo banke so nameščene številko, to številko se pa ne da porabiti dvakrat, samo enkrat, te drugič te lahko že ujamejo, da je res nekaj, ki ne bi smela.
Kako daleč pa smo v Sloveniji na tem področju?
Ja, ko se tiče uporabe, jaz mislim, da smo tam, kjer je zahod. Naprimer, rano pred parimi tedni sem bil v Chicagu in tam na avtocesti se avtobus ustavi. Voznik da pri okencu kartico, ki jo potem tisto službenec potegne skozi in potem se voznik odpelje. Pri nas na avtocesti se lahko že peljemo na ABC uporabniki s karticami. To se pravi, da gre za brezžične kartice, kjer se ni treba ostavljati. Tako da v mnogih pogledih smo naprej. Naše domače znanje pa še ni na tem nivoju, dejansko te stvari kupujemo. Tako da bi bilo dobro, da pa napredujemo tudi na tem področju.
In ti delaš na tem, da bi mi napredovali na tem področju in sicer pripravljaš neke seminarje?
Ja, ravno kar bomo začeli, pravzaprav danes prvi dan, ob četrtki bomo imeli na fakulteti za matematiko, pravzaprav na inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko, seminar, vsak četrtek, od 2 do 4 se bomo dobivali in ta seminar je namenjen pravzaprav vsem. Tako ljudem iz industrije, obrambe, študentom iz računalništva, elektrotehnike, fizike, ekonomije, tudi ekonomisti so že prišli k nam, tako da. Danes se bomo pravzaprav prvič sestali, pravzaprav ta seminar teče zdaj že 3. leto, ampak to je zdaj novo šolsko leto. In smo zmenili, na kaj bomo dali podarek v letošnjem letu.
Pomemben podatek je tudi, da je seminar brezplačen.
Ja, tako je. Zdaj, industrija je podala navajanje, da vse te stvari treba plačati. To je pa akademska stvar, ki se učimo in je namenjen vsem. Kasneje v bodoče, recimo, če bi bile banke zanimive, če bi jih zanimali, ne bi pa lahko organizirali tudi kakšne dvodnevne seminarje, kjer bi se pa nekako pridobilo pravo znanje iz tega področja. Ne.
Kakšni pa so še tvoji načrti za naprej?
Ja, jaz sem se odločil, da grem v manjšo šolo, ker je manjša šola veliko bolj elastična kot starejša univerza. To še ta šola se je odprla v Gorici, pravzaprav že, mislim, da vsaj 3. leto teče. Po diplomski študiji, do diplomski študije pa še lansko leto. No in to je Politehnika Nova Gorica. Smo se odločili, da bi poskusil odprt centar za kriptografijo. To je nekakšen centr, kjer bi se združili vse kriptografske glave in bi potem tam lahko proizvodili domače znanje na tem področju. In jaz mislim, da po matematiki in pa tudi računalništvo na visokem nivoju in da bomo zlahka lahko ujel svet tudi na tem področju.
Zanimivo je, ne, da ti svojim študentom poskušaš matematiko predstaviti nekoliko bolj zabavno, kot si jo sicer predstavljajo.
Ja, to je bil namen tega članka. Torej, matematika je veliko bolj vpletena v naše življenje, kot si predstavljamo. Kdo bi si pa mislil, da je lahko ta problem, ki sem ga predstavil, povezan z periskopom ali pa z vplivom encimov na ribonukleinske kisline. Tako da, kdor se je predal, treba gledati na to, da se ljudi čim bolj motivira in pokaže čim več zvez. Je pa to trdo delo, zato tega, kada matematiki se bomo skoncentrirati na abstraktni del, da ga čim bolj razumemo, da se živimo v ta svet in potem počas zgubimo stik s tlemi. Tako da se treba porabiti dodaten čas za to. No in prav ta namen so pa napisani taki članki, ki te stvari povezuje, da ne bi ljudje zgubili časa, da bi šli v to pravo revijo, poiskati ta pravi članki in kar na hitro prebral in potem na prav način motivira študente.
No, jaz ti želim uspešno delo še naprej. Še kakšen podoben članek mogoče. Hvala za obisk v studiju.
S podjem se tudi vam.
Slišali ste pogovor z dr. Aleksandrom Jurešičem po bratskem glasbenem predahu, pa bomo od Ars za kvartal slovenske znanosti nadaljevali še z nekaterimi novicami.